Archiv Plus.
Nepravně 7 hodin, přátelé, přejeme vám dobré jutro.
Vysíláme zprávy. Dnes 10 hodin dopoledne se znovu sejde v pražském závodě Autopraga ústřední výbor komunistické strany Československa. Věříme, že v těchto chvílích přijíždějí do Prahy všichni členové ústředního výboru ze Slovenska, kterým jsme večer vyřizovali, aby urychleně přijeli.
Včera večer ústřední výbor komunistické strany Československa vydal prohlášení k naší současné situaci. Uvádí v něm, že vedení strany přijalo s hořkostí komuniké o jednání našich představitelů v Moskvě. Zdůrazňuje, že chápe těžkou situaci, v níž soudruh Dubček a další v Moskvě pracovali, že však nesmíme zoufat, ještě není všem dnům konec, že socialismus s lidskou tváří...
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad 1968, počátek ústupových bojů, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 27. srpna. Naši unesení i neunesení představitelé se právě vrátili z moskevských jednání a občané netrpělivě očekávají, co vlastně v Moskvě s okupační mocí vyjednali.
Věřte nám, buďte s námi, my jsme s vámi.
Voláme Prahu, voláme Prahu.
Spolupracovníci nám právě sdělili, že se jim podařilo získat konečně spojení s hradem linku a že už v blízkých chvílích můžeme očekávat, že první tajemník ústředního výboru soudruh Dubček vystoupí. Zatím ovšem nevíme, jak vypadá situace na hradě, jeli už soudruh Dubček připraven a nemůžeme říci zatím ani přibližně, kdy jeho vystoupení dojde, ale sami očekáváme, že už to bude velice brzy.
Jak slyšíme, Československý rozhlas pracoval v těchto dnech opravdu ve velmi svérázných polních podmínkách. Omluvte proto místy špatnou kvalitu dochovaných zvukových záznamů.
Soudruha Alexandra Dubčeka.
Drahí moji spoluobčania, sudružky a sudruhovia, ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjádril vďačnosť za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali. Vaša vysoká morálka, uvážlivý postup, vystupovanie a pevné vyjadrené presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci riadne zvolení funkcionári strany a ústredných orgánov, neboli len planou vierou. Sme zasa vo svojej práci medzi vami. Ďakujeme vám. Môžeme opäť obnoviť činnosť ústredných orgánov našej republiky, Národného zhromaždenia a vlády, činnosť Národného frontu. Táto činnosť, rovnako ako život nášho ľudu, bude prebiehať v situácii, realita ktorej nie je závislá len na našej vôli. Tento fakt sme si v plnom rozsahu uvedomovali po celú dobu práve tak, ako to pociťujete a iste si uvedomujete vy všetci. Je veľkou zásluhou vašej rozvážnosti, ľudu našej republiky, že dbal na výzvu predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Československa a prezidenta Československej socialistickej republiky súdruha Ludvíka Svobodu i vlády republiky, že nedošlo k otvoreným väčším stretnutiam a k tragickejšiemu krvepreliatiu.
Alexander Dubček byl 21. srpna v ranních hodinách zatčen a odvlečen do Sovětského svazu. Protože se však okupantům nepodařilo vytvořit vlastní politickou garnituru, zúčastnil se nakonec on i další odvlečení činitelé jednání v Moskvě. Potupný moskevský protokol, který byl výsledkem těchto jednání, znamenal fakticky konec takzvaného obrodného procesu, i když pro nezasvěcené ponechával iluze o možném pokračování okleštěných reform. Dubčekův emočně vypjatý projev měl občany hlavně uklidnit a přesvědčit, že náš polednový vývoj bude pokračovat.
Nebude to ľahké a bude preto treba vynaložit mnoho úsilia. Taká je realita a z toho musíme vycházet při svojej práci. Ignorování reálného stavu by mohlo viesť v niektorých miestach len k avantúre a k anarchii. A to je nedobrý, To by bolo nedobré pre uskutočňovanie významných úloh, ktoré máme pred sebou. Viete, že nová situácia, ktorá je v našej krajine, stavia nás pred nové otázky. Niektoré nové pohľady tu sú. Prvé, čo potrebujeme, je pokiaľ možno najrýchlejšia konsolidácia, normalizácia situácie v krajine. Viem, že to bude veľmi zložité, ale musíme to chápať ako základný predpoklad ďalších krokov.
Jedna z mnoha správ v tehdejším vysílání ukazuje na obtížné postavení reformního vedení, donuceného k faktické kapitulaci, i když tak pochopitelně nebyla nazývána.
Dnes 27. srpna 68 se sešel okresní výbor KSČ spolu s delegáty 14. mimořádného sjezdu a po vyslechnutí komuniké o jednání v Moskvě a po vyslechnutí projevu prezidenta Ludvíka Svobody jednomyslně prohlašuje plénum, že nesouhlasí s dohodou, která byla v Moskvě přijata a formulována v komuniké. Toto považujeme za potupnou, vůči celému národu i celé komunistické straně Československa, které svým postojem v posledních dnech získali bezvýhradnou důvěru lidu. Považujeme dohodu za neplatnou, neboť naši vedoucí činitelé, kterým jsme dali důvěru, komuniké podepsali v podmínkách naprosté internace a nátlaku. Žádáme i nadále a budeme bojovat za bezpodmínečný a okamžitý odchod okupačních vojsk a neuznáváme i nadále žádné jiné orgány či představitele, kteří nedostali mandát 14. sjezdu strany.
Závěr Dubčekova projevu v originále 26-minutového ukazuje na vyčerpanost i emoční rozkolísanost. Vypjatou atmosféru okamžiku dokládá i rozhlasové odhlášení projevu.
Musíme se doslova poradit s tými komunistami, s tými vedúcimi funkcionármi našej strany, ktorí pracovali po dobu, keď som ja i druhí súdruhovia nemohli sa zúčastňovať spolu s nimi na práci našej strany. Celkom otvorene chcem tiež povedať, že skúsenosti nás draho poučili o tom, že našu politiku musíme robiť rozhodne a dôsledne. Musíme všade tiež dbať, aby súčasnú zložitú situáciu nevyužili tie sily a tendencie, ktorým je cudzí socializmus.
Vyslechli jste projev prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruha Alexandra Dubčeka. Soudruhu Dubčeku, my pracovníci rozhlasové stanice Praha jsme s plným pochopením a s hlubokým pohnutím vyslechli vaše slova. Víme, že jste to neměl lehké a přísaháme vám, že za vámi celým srdcem i svými životy plně stojíme. Doufáme, že nás slyšíte. A chtěli bychom připojit, že jsme přesvědčeni, že budete-li s námi se všem, celým naším lidem, důsledně bojovat za to, zač jsme všichni v těchto těžkých dnech a už od ledna vlastně bojovali, že můžete spoléhat na to, že náš lid bude stát tak jako dosud i v těch nejtěžších chvílích v pevné jednotě za vámi.
Dubčekův projev byl okamžitě komentován ve stále ještě necenzurovaných médiích.
Hlásí se Československý rozhlas Praha. Vysíláme prohlášení pražských novinářů. Pražští novináři, zástupci pražských listů, rozhlasu i televize, shromáždění na tiskové poradě, byli seznámeni s moskevským komuniké, s projevem prezidenta a s pohnutím vyslechli rozhlasový projev soudruha Alexandra Dubčeka. Rozuměli jsme dobře tomu, co řekl. I tomu, co říci nechtěl nebo nemohl. Cítíme a smýšlíme v tuto chvíli stejně jako vy všichni, naši spoluobčané. Smýšlíme stejně jako dosud. Protože je nám známa celá vážnost chvíle, myslíme, že není jiná možnost, než jednat teprve po chladnokrevném zvážení této situace a nedat se v tomto okamžiku ovládnout pouze city. V těchto hodinách jednají naše nejvyšší ústavní a politické orgány. Domníváme se, že by bylo nejvhodnější, abyste svá mínění zaslali přímo těmto orgánům. U vědomí všeho, co je nám známo, vás vyzýváme, abyste zejména tuto noc zachovali rozvahu, důstojnost a chladnokrevnost, abychom spolu přestáli tyto nejtěžší hodiny. Jsme s vámi, buďte s námi. Podepsána redakce Pražských listů, Rozhlasy a Televize.
Dalším navrátilcem z moskevských jednání byl 21. srpna rovněž zatčený a odvlečený předseda vlády Oldřich Černík.
Drazí přátelé, soudružky a soudruzi, s velkým dojetím předstupuji před vás, abych vám poděkoval za všechny pozdravy a důvěru, kterou jste v uplynulých dnech projevovali vládě a mně osobně. Vracím se do práce v podmínkách mimořádně obtížné situace v naší zemi, která se dotkla našich citů a života vašich rodin. Jak jste již byli informováni, zúčastnil jsem se jednání prezidenta republiky v Moskvě. Chtěl bych při této příležitosti, drazí spoluobčané, vysoce ocenit státnickou moudrost a rozvahu, trpělivé úsilí a politickou prozíravost našeho prezidenta Ludvíka Svobody. Dovolte, abych využil této příležitosti a jménem vlády mu za to vyslovil upřímný dík a projev naší hluboké úcty. Prvním výsledkem moskevských rozhovorů bude obnovení činnosti řádných ústavních orgánů státu a jejich zákonně zvolených vedoucích představitelů. Dohodli jsme též hlavní zásadu a principy odchodu zahraničních vojsk a urovnání následků jejich pobytu u nás. Máme zájem spolu s vámi na jejich úplném urychleném odchodu. Musíme však být trpěliví a nadále i rozvážní. Tento odchod bude proveden postupně a v několika fázích. Zájmu normalizace našeho života odejdou nejdříve všechna vojska z měst a stáhnou se do nových prostorů. Jednotlivé fáze úplného odchodu vojsk z našeho území musí být ještě konkretizovány a budou projednávány s příslušnými vládními místy. Dostali jsme ujištění, že zahraniční vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí republiky a že řízení všech sfér státní správy zůstává plně podřízeno vládě a ostatním státním orgánům.
Jinak velmi racionální Černík se rovněž neubránil dojetí.
Vážení přátelé, lidé nám teď kladou se slzami v očích otázku. Bylo vaše rozhodnutí a váš postoj správný? Nejen dnešek, ale i zítřek bude soudcem našich činů. Sami kolem sebe vidíte reálnou situaci. Z ní vede jen cesta dohody, cesta politického řešení vzniklé situace. Hazardování s osudy našich národů nemůže být programem socialistické vlády. Nyní stojí před každým z nás osudová otázka. Jak za této situace dále pracovat? Jsem rozhodnut pokračovat v politice, jejíž základ položilo lednové zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Chci pokračovat v plnění programového prohlášení vlády, neboť jedině na jeho základě dostala vláda důvěru lidu, a to jak na úseku vnitřní, tak i zahraniční politiky, kde je nutné dostát všem závazkům vyplývajících pro nás z dvoustranných i vícestranných smluv a ujednání. To se týká i dohod sjednaných v oblasti zahraničního obchodu, kde můžeme trvat na splnění závazku z druhé strany jedině tehdy, budeme-li je plnit také sami. Každý jistě pochopí, že splnění těch dlouhodobých úkolů socialistické výstavby, které považují za základní, nebylo dříve a tím spíše nebude dnes snadnou záležitostí. Jsem přesvědčen, že vláda, která od samého počátku své činnosti a zvláště nyní dostávala plnou důvěru lidu, bude i v těchto těžkých dnech dávat všechny své síly k zabezpečování potřeb lidu a k normalizaci veřejného i hospodářského života. Věřím, že se budeme moci spolehnout na váš rozum opřený o cítění našich národů a vysokou státnickou odpovědnost lidu této země.
Kromě slova normalizace, které se začalo stále více objevovat v projevech našich politiků, hovořil Černík také o některých konkrétních vládních opatřeních. Zmínka o znovu zavedení cenzury pak byla pronesena jakoby mimo děk.
Činnost vlády chci nyní zaměřit na konkrétní řešení důsledků událostí posledních dnů. K tomu připravuje vláda již nyní některá opatření. Během několika dní vypracuje dokument, s kterým se obrátí na vlády Sovětského svazu, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, aby co nejdříve bylo zahájeno jednání o postupném odchodu zahraničních vojsk z československého území. Během dvou týdnů budou připraveny podklady pro hospodářské jednání v Moskvě. V nich budou zahrnuti i návrhy na nápravu důsledků událostí minulých dnů. Urychleně je nutno normalizovat podmínky pro činnost základních orgánů státu, včetně vlády. Zejména je třeba rychle obnovit spoje a dopravu, posílit složky pro udržování veřejného pořádku, zejména ve velkých městech. Občané by jistě uvítali, kdyby národní výbory organizovaly ve spolupráci s veřejnou bezpečností a jinými orgány služby pro zabezpečení pořádku, klidu a bezpečnosti vás všech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat normalizaci situace v Praze a proto chce vláda projednat příslušné návrhy Národního výboru hlavního města Prahy během dvou dnů. Vláda dnes schválila některá mimořádná opatření týkající se tisku, rozhlasu a televize, která odpovídají současné nenormální situaci, kdy je třeba plně uplatnit vliv vlády na rozhlas, televizi a Československou tiskovou kancelář.
Počítaje i prezidenta Ludvíka Svobodu, jehož projev bohužel nemáme k dispozici, byl čtvrtým důležitým ponávratovým řečníkem předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský. Také on byl 21. srpna ráno zatčen a odvlečen.
Mnohodnou se tak stalo v českých a slovenských dějinách a vlastně už po druhé se tak stalo ve 20. našem století. Je v tom tragika malých národů, jejíž vlast je položena do obzvlášť citlivého místa tohoto kontinentu. Je v tom tragika úsilí o nové společenské vývoje, tragika těch, kteří se snaží jít kus napřed, tragika pokusu národů, kteří si kladou velké ušlechtilé cíle. Takové úsilí nikdy není slabé a u malých národů je dvojnásob těžké, dvojnásobně spojené s rizikem nezdaru, neúspěchu nebo nepochopení. Myslím, že jsme si tohoto rizika byli vědomi. Myslím, že jsme tušili, že za všechno to budeme muset platit. Avšak, a to bych rád zdůraznil, nepočítali jsme s takovou cenou, kterou nám přinesla noc z 20. na 21. srpna. Od toho okamžiku se ve smrtelném nebezpečí ocitlo nejen všechno naše polednové úsilí, ale do sobě nejzákladnější, pravdě existenční hodnoty nás všech, stát a jeho suverenita, svoboda, řízení našich vnitřních záležitostí, ba i existence a bezpečnost každého občana. Naše jednání v Moskvě mělo neobvyklý ráz. Vy víte, že jsme tam nepřijeli najednou a jsou vám známy okolnosti, za kterých se tam kdo z nás dostal a jednal. Myslím, že to nemusím rozvádět. Dnes je to pro mě stejně jako pro Soboha Dubčeka i ostatní ještě příliš těžké a bolestné téma. Rozhodovat se v této situaci bylo, jak si každý sám domyslí, krajně problematické.
Je jistě zaznamenáníhodné, že zatímco projevy svobody Dubčeka a Černíka Brežněv akceptoval, proti vystoupení Josefa Smrkovského měl řadu ostře formulovaných výhrad. Iluze některých občanů a některých novinářů o našich reformních představitelích a zvláště o právě zmíněné takzvané Velké čtyřce velmi dobře ilustruje následující dobový rozhlasový komentář.
Říkali si dnes po projevu soudruha Dubčeka cestující autobusu číslo 138 jedoucího z Pankráce na Václavské náměstí. Oni to s námi myslí dobře. Oni nás z toho vytáhnou. Mysleli tím soudruha Dubčeka, Svobodu, Černíka, Smrkovského a další soudruhy, kterým my všichni věříme, a říkali tím vlastně, že to neměli v Moskvě lehké a že jim věříme dál. Ozývají se i jiné hlasy, i především bezprostředně po vyslechnutí komuniké. Ovšem, jak víme, komuniké je vždycky jen komuniké. Neříká všechno a někdy i málo napovídá. Soudruh Dubček řekl víc a řekl to lidsky. Řekl to hlasem chvílemi zlomeným. A neřekl také všechno. Ovšem zdůrazňoval několikrát, že jak bude dál vypadat náš život, to závisí nejen na výsledcích moskevského jednání, ale i na tom, co udělá nyní naše vláda, parlament, organizace Národní fronty, komunistické strany a další strany. Musíme si v těchto rozhodujících chvílích skutečně zachovat zdravý rozum a nepřipustit ani trochu hysterie. Musíme myslet na náš národ, na to, že se soudruhem Dubčekem, Svobodou, Černíkem, Smrkovským a všemi ostatními, včetně nového ústředního výboru komunistické strany Československa, zvoleného na mimořádném 14. sjezdu strany. Že s těmito soudruhy, kterým věříme a které máme upřímně rádi, s nimi jsme v duchu byli po celou dobu moskevského jednání, celý náš stát stojí a padá. A právě tak opačně oni sní. A to si musíme říkat znovu a znovu. Musíme si říkat znovu a znovu, jako ti cestující z pražského autobusu, oni to s námi myslí dobře. Oni nás z toho vytáhnou.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad 1968, počátek ústupových bojů. Nyní se přesuneme na Slovensko, konkrétně do Bratislavy. Tehdejší asymetrický model se projevoval i v politické struktuře. Komunistická strana Slovenska byla sice formálně součástí KSČ, ale měla i nezanedbatelné autonomní struktury. Prvním tajemníkem slovenských komunistů byl od ledna 68 Vasil Bilak, který v této funkci nahradil Alexandra Dubčeka. Ten povýšil na prvního tajemníka KSČ. Na probíhající sjezd slovenských komunistů se přímo z Moskvy vrátil tehdejší místopředseda vlády Gustáv Husák.
Já vím, že u nás i v čase, keď jsem byl tu doma v Bratislave, a najmä potom, keď jsme už my 4 nebo 4,5 dňa rokovali v Moskve, vystupují požiadavky, radikalistické požiadavky, alebo povedzme i oprávněné požiadavky, nejde mi teraz o kvalifikovanie vecí, aby spojenecké vojska od nás odišli. Alebo žiadajú ľudia, aby odišli hneď. Pravda, že žiadať možno odčo. Na splnenie požiadaviek sú, opakujem, potrební dvaja. Sovietský svet a ostatné štáty, ktoré poslali svoje jednotky na naše územie, podľa ich stanoviska, vychádzajú z toho, že socializmus u nás v Československu bol skutočne ohrozený, že toto poslanie vojsk bolo potrebné a že teda majú tieto jednotky u nás byť, dokiaľ u nás nebude jednak normalizovaný život a prípadne znemožnená možnosť úhrozy socializmu, spojeneckých záväzkov a podobne. Možno sa nevyjadrujem celkom presne, prepáčte, to je to aj trošku zúnavý. Slovom, museli sme vychádzať z toho, že ak my chceme získať u nás priestor pre slobodný rozvoj našich národov podľa našich vlastných želaní, pre rozvoj demokratizačného programu a tak ďalej, musíme trpezlivo rokovať predovšetkým s činiteľmi Sovietskeho zväzu, hľadať dohodu, nájsť dohodu a realizovať túto dohodu. Povedal som už, podarilo sa dosiahnuť návrat činiteľov a ich vrátenie do funkcií. Podarilo sa nám v tejto dohode, v tom z týchto rokovaniach, dosiahnuť spoločný jazyk a spoločnú dohodu v tom, že všetky spojenecké vojska budú postupne z nášho územia odchádzať tak, ako sa bude situácia normalizovať a že odídu z nášho územia postupne celkom.
Husák přijel na sjezd slovenských komunistů z několika důvodů. Chtěl nahradit neoblíbeného Biľaka ve funkci prvního tajemníka KSS a povýšit v mocenské hierarchii. To se mu povedlo. Jeho tehdejší rétorika byla stále ještě reformní. Záměry však již ryze oportunistické. Získat moc v okupované zemi.
Jsme trvali na tom, že u nás zotrváváme na vývine, aký u nás začal januárovým plénom ústredného výboru strany, ústredného výboru komunistickej strany Československa. I v komunike, v ostatných rozhovoroch sovietská strana nám vychádzala tiež z toho, povedali veľmi jasne, nikto tu nechce vnúcovať, nie len Novotného, lebo podobné typy, nikto nechce, teda nechce nás tlačiť, alebo podobne, do návratu, do predjanuárových pomerov a že vývoj u nás je našou vlastnou vecou. Samozrejme, že mimoriadna doba, ako je dnes, mimoriadne položenie na území nášho štátu si žiada niektoré dočasné sprísnenia.
Nyní malá ukázka Husákovy demagogie. Jedním z bodů podepsaného moskevského protokolu, jehož celkové znění nesmělo být zveřejněno, bylo anulování mimořádného 14. sjezdu KSČ. Husák tak obratně činí z ryze nacionalistických pozic. O protokolu se přitom pochopitelně nemluví. Tento postup pak na své cestě k moci ještě několikrát zopakuje. Například při odstraňování Josefa Smrkovského z funkce předsedy parlamentu.
Při započatí sjezdu, ako som počul, prosím, neručím za presné čísla, boli prítomní štyria delegáti zo Slovenska. Postupne niektorí prichádzali. Údajne pri voľbách ich bolo 28 a pri konci nejak niečo cez 40. A na Slovensku je zvolených delegátov na zjazdu VK ešte, ak sa nemýlim, do 300. Ani 10% delegátov zo Slovenska tam nebolo. S kým boli robené porady o složení UVK ešte, pokiaľ ide o zo Slovenska? Kto navrhoval mňa do UVK ešte a do jeho predsedníctva? Kto navrhoval ostatných súdruhov, ktorí tu boli prítomní? S kým sa hovorilo? Kto za to hlasoval? Tak takýmto spôsobom sa ústredný výbor robiť nedá. Ak už súdruhovia, čo tam boli, chceli voliť, prinajmenej mali povedať, zo Slovenska tu nie je to. Ani polovice delegátov, musíme slovenskú časť dohodnúť. Tedy keď bude taká tak situácia, lebo čokoľvek iného. Ale nemôže predsa niekto oktrojovať jednomu suverénnemu národu a jeho strane, že skupinka ľudí, ktorú nikto nepoveril, určí jeho politickú reprezentáciu.
Posuňme se nyní po časové ose o několik dní. Z 10. září existuje hned několik pozoruhodných zvukových záznamů. Předseda vlády Oldřich Černík se ten den vrací z Moskvy, kde absolvoval jednání o ekonomických otázkách. V rozhovoru pro Československý rozhlas však padl i následující dotaz.
Pokud jde o jiné otázky, které nesmírně zajímají československou veřejnost, o těch se nejednalo?
Měl jsem jednání se soudrem Brežněvem, se soudrem Podborným a se soudrem Kosyginem. Informoval jsem sovětské soudruhy a sovětské představitele o práci u nás v Československu, o situaci politické. Ukázal jsem na hlavní směry normalizace,
klidu,
politické situace v Československu. Navrhl jsem některé efektivní kroky, se kterými se naše veřejnost v nejbližších dnech seznámí.
Budou to kroky, říkáte efektivní, tedy do jisté míry kladné?
Určitě kladné.
10. září proběhlo také setkání představitelů vědecké obce s prezidentem republiky. Vystoupení Gustáva Husáka, který se setkání rovněž zúčastnil, bagatelizuje skutečnost, že velké množství občanů odchází po okupaci ze strachu o svůj život a svobodnou existenci do zahraničí.
Dost lidí odišlo za hranice, či už pod titulem turistiky, alebo dovolenky, nebo čohokoľvek, prostě nebudeme si to kamuflovat, že odcházeli zo strachu o život alebo o něco jiné. A jsou vonku. I tu sa obracali hlasy, najmä myslím, po Prahe je rozšírená taká panika o neustálom zatýkaní, robení soznamov alebo o možnom zatýkaní sovětskými nebo jinými orgánmi a podobně. Mne v Bratislave vyhlásili vojenské činitele a pokud jde o Slovensko, ani jedna osoba zatvorená nebola. Tu na Prahe, v českej časti, orgánmi, myslím, pred dvoma alebo tromi dňami bolo zadržaných 5 ľudí a tí boli vrátení našim orgánom. Žiadne zatýkania nerobia. Dávajú uistenie, že to robiť nebudú. A naše vlastné orgány podliehajú teda tým štátnym vládnym orgánom, ktoré sú tu a ktorým snáď predsa len možno mať dôveru. Ale napriek tomu teda ľudia z obavy i von odchádzajú, i vonku sú. Už požiadal doznačný počet ľudí tam o azyl, neviem, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, študenti nám zostávajú dekade. A aby sa teda táto neistota rozptýlila z iniciatívy súdru a prezidenta, je tu zostavené také prevolanie k verejnosti, podpísané prezidentom Svobodom, súdrom Dubčekom, Černíkom, Smrkovským a mnou, ktoré súdruh prezident práve za to, že ide o otázky bezpečnosti u nás, konzultoval so sovietskými činiteľmi a bol daný súhlas k tým garanciám, ktoré tu piati podpísaní teda verejnosti ohlasujú, aby tu nebola obava, čo tu bude, či nejaká džungla, teda neviem, či ešte tá móda tu je, že každý druhý spáva v cudzom byte volade, lebo takéto niečo, teda aby mohol pokojne vo vlastnom byte a vo vlastnej posteli teda spávať bez strachu o to, čo sa stane.
A konečne do třetice, stále 10. září, se Josef Smrkovský setkal s kladenskými dělníky a v Kladně také poskytl Československému rozhlasu následující euforický rozhovor, či spíše monolog.
Já jsem soudru. Říkám to vaším prostřednictvím, naší veřejnosti. Za poslední dny zaslechl dost pesimistických názorů od různých lidí. Dnes jsem tak si obrněn proti pesimismu, jako jsem už dávno nebyl. Dnes je stav takový, že strana, které patřím, jejímž jsem funkcionářem, naše komunistická strana je v skutku stranou našeho lidu. A taková jednota, taková vůle vybudovat si náš československý socialismus, naši československou socialistickou republiku, kde kromě socialistických základních principů, kde bude taky humanismus, kde budou lidská práva, kde bude to, co soudru Dubček celkem tak prostě a jednoduše vyjádřil, ale krásně vyjádřil, že chceme socialismus s lidskou tváří, soudruhu, my to dokážeme, i když cesta bude trnitá. My to dokážeme, protože takových pevností socialismu, jako jsou tyto fabriky, 22 tisíc dělníků, to nemluvím o hornících, k ním jsem se dneska nedostal. Takových závodů máme stovky a tisíce v celé republice. A dnes každý závod, ale také každé zemědělské družstvo, to je bašta socialismu. A proto se nebojím. Opakuji, že se nebojím o budoucnost, když si k tomu ještě přimyslím tu naši českou a slovenskou mládež, tu nádhernou generaci, která vyrostla v takové lidi, že jsme každý překvapen její vysokou morálkou, takovou moudrostí, vzdělaností, vlastenectvím, odvahou i rozvahou, když si přimyslím k tomu, nebo vemu v úvahu, jaký je dnes vztah našich národů, Čechů a Slováků, takový, jak ještě nikdy nebyl. Když si přimyslím, jak 500 000 Maďarů žijících na Slovensku, jak se přinkli k této republice, znovu opakuji, já se nebojím. Ale když už o tom mluvím, musím říct, nebude to jednoduché. Jsou to jiné okolnosti. Já teď nemluvím o moskevském protokolu, mluvil jsem o tom tady s funkcionáři. Jen pár slov chci říct. My se nebudeme učit mít dvojí tvář, soudruhu. Říká se tu Janusovu tvář. Mluvit tak a dělat jinak. My si zachováme tu naši přímost, na čem jsme se dohodli, to budeme plnit. Ovšem současně budeme plnit důsledně i ten článek našeho moskevského protokolu, kde se říká, že naše komunistická strana bude pokračovat v politice, kterou jsme zahájili v lednu letošního roku.
11. září navštívil prezident Ludvík Svoboda plzeňskou Škodovku. Jeho projev před tamnějšími dělníky byl sterilní a plný partajního žargonu.
Netušili jsme, že mezi naším dnešním a naším posledním setkáním dojde k tak závažným a pro všechny náš lid tak otřesným událostem. Dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za to, že v těchto vážných dnech jste nejen, jako vždy v minulosti, stáli pevně po boku celé fronty národu naší vlasti, ale že jste svým rozvážným a ukázaným postojem aktivně přispěli k oné obdivuhodné jednotě, provázené statečnosti, k lidem a moudrosti, jimiž všechen náš lid na vývoj těchto událostí reagoval. Domnívám se, že není dnes nikoho, kdo by neuznal a neocenil bezpříkladné úsilí a vedoucí úlohu, které v uplynulých dnech dokázali členové a organizace a orgány komunistické strany Československa. Nejen za sjednocení všeho lidu, na obhajobu nedotknutelných zájmů naší socialistické republiky, ale také za uvážlivý a moudrý postoj všech pracujících k těmto událostem. Dělnická třída se plně postavila za toto úsilí komunistické strany. Projevila kázeň a obětavost práci i ve složité situaci, jež vznikla po příchodu vojsk pěti zemí na naše území.
Zdeněk Mlynář působil v roce 1968 jako tajemník UVKSČ. Jeho televizní vystoupení z 13. září 1968 mělo téměř 37 minut. Svým charakterem se zcela vymyká dobovým politickým projevům. Přináší koncepci, systémový pohled i jasně vyjádřenou vůli pokračovat v reformách. Opatrněji, pomaleji a snad i méně důsledně, ale pokračovat.
Milí televizní diváci, nemyslím, že dnes čekáte od nás politických funkcionářů a představitelů už jenom další ujišťování v duchu hesla myslíme na vás, myslete na nás. Víme už o sobě navzájem, že na sebe myslíme. Máte však plné právo chtít od nás dnes víc, abychom vám řekli, jak chceme tuto zemi vyvést ze situace, v níž dnes je. Máte právo se ptát, jak se naše země do této situace dostala, a máte právo nás kontrolovat, zda naše slova odpovídají našim činům. Myslím, že na to máte všichni právo, protože ta důvěra, kterou jste naší straně dali v minulých těžkých dnech, kterou od vás všichni pořád cítíme, ta nás tomu zavazuje. Jednáme často jako vládnoucí strana o věcech, které mají pak politický a rozhodný význam pro všechny z nás, a proto máte všichni právo vědět, jak jednáme a jaké jsou naše záměry. Jedna z takových základních věcí, v nich se nikdy nechceme a nebudeme vracet k politice éry Antonína Novotného a neškuli let ještě dřívějších, je právě v tomhle. Nechceme a nebudeme jednat o vás bez vás, nebudeme jednat tak, abyste všichni neměli možnost posoudit naši práci a abychom vám neskládali účty.
Mlynář dále přináší střízlivý pohled na politické souvislosti období roku 68.
Podívejme se však ještě na 8 měsíců od ledna z jiné stránky. Podívejme se na to, jak jsme v opojení z demokratických ideálů nechali působit i ty, pro něž ideálem byly poměry předlednové, a já bych řekl nejen před lednem roku 68, ale i před lednem roku 56. Mnozí z nich promyšleně čekali na dobu, kdy náš idealismus, naše víra, naše snad politická naivita, naše politické omily narazí na tvrdou realitu mezí, které dává dnešní rozdělený svět. V jistém smyslu myslí, že se dnes dočkali. Naše naděje, naše morálně čisté myšlení, naše tužby nepočítali dost s tímto reálným tvrdým světem. Podcenili jsme asi jeho tvrdou skutečnost. To, co jsme považovali za názorové neschody, za rozdíly řešitelné diskuzemi, za teoretický spor, považovali vedoucí činitelé Sovětského svazu a některých zemí Varšavské smlouvy za vážné nebezpečí pro pozice a sílu socialismu ve světě. Nerozuměli jsme tomu dobře, v tom jsme byli asi špatní politikové, nezískali jsme důvěru a oni pak jednali podle svého hodnocení situace.
Mlynář se také, bohužel pro náš pořad příliš obsáhle, věnuje náplni pojmu normalizace a uvádí jedno z nebezpečí budoucího vývoje.
Nejhorší a docela špatný přístup vidím ve snahách, které by se řídily návodem, jak chytrý český Honza podfoukl všechny ostatní. Jinak řečeno, zhoubné východisko je hledat cestu jinou než je ta, kterou dává přísné dodržování moskevských dohod. Chceme od vás všech, abyste tyto dohody dodržovali. Zatím jsme vám však veřejně dost jasně neřekli, co v nich vlastně přesně je. Dovolte mi proto o tom stručně říct několik pravdivých slov. Předně jsou tam věci, které už z novin a z veřejných prohlášení znáte. Že v zahraniční politice nevidíme východisko jinde, než ve spojeneckých svazcích Varšavské smlouvy. Neutralita naší země je politický hazard a je to něco, co je proti zájmům našich národů v dnešním rozděleném světě. Tento svět není svět odzbrojení a míru. Je to svět atomových zbraní. Je to svět hrozby imperialistických agresí. Je to svět střetu obrovských mocenských sil. Víme všichni, kolik hoře je dnes ve slovech přátelství se zeměmi Varšavské smlouvy. A přesto nepůjdeme jinou cestou a myslíme, že hoře přebolí a že lidé, jestliže jim v tom nikdo nebude bránit, se jako lidé vždycky mohou domluvit a spojit. Půjdu osobně touto cestou i za cenu, že to někdo nazve tím strašným slovem kolaborace. A v mých očích to bude kolaborace, neboli česky řečeno spolupráce s tímto národem, s těmito lidmi. Bude to podle mého pocitu odpovědnosti v jejich zájmu. Mám taky platný cestovní pas. Zůstanu ale v této zemi a ponesu jakékoliv hanlivé přídomky. Protože ještě nikdy se nestalo, aby lid nepoznal, zda se dělá politika pro něj nebo proti němu. A to je a musí zůstat pro politika každé země rozhodující konečný soud.
Koncepce Zdeňka Mlynáře se tehdy v KSČ neprosadila. On sám přestal být již v listopadu 68 tajemníkem, následně byl ze strany vyloučen a později se stal jedním z tvůrců Charty 77.
Prosím vás všechny, vážení televizní diváci, rozlišujte rovnou páteř, rozlišujte charakter, morálku a odvahu od pozérství a frází. Rozlišujte poctivost a čestnost od populárního podbízení se náladám, od laciného popichování. Nemáme jiné cesty, než plnit to, o čem jsme se dohodli. Dohody jsou přece oboustranné. Budeme-li uhýbat a podvádět my, nebude vázána ani druhá strana. A my chceme jít a budeme rovně na obě strany. Chovejme se všichni tak, aby se i každý druhý musel chovat stejně rovně a čestně. Bylo už dost neodpovědnosti. Doba je příliš vážná na to, abychom dávali sirky do rukou, ať už nerozvážným dětem, anebo zlomyslným žářům.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad 1968, počátek ústupových bojů, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.
Vysílají Střední Čechy a opět bude hovořit Bedřich Smetana.